азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы угарман, кечки уктурууларды улантабыз. 13-февраль ишемби күнкү эфирди мен Сабрап Момунов алып барудамын. Transparency International уюму Борбор Азия мамлекеттери коррупция кеңири тамыр жайган өлкөлөрдүн катарына кошкон баяндама жарыялады. Кыргызстандын жаңы бийлигинин коррупцияга каршы күрөшүнөн кандай жыйынтык күтсө болот?
Жемкорлуктун тамырын кыркуу үчүн күчтүү саясий эрк жана баардык тармактарда терең системалык реформалар талап кылынат. Дал ушулар Борбор Азия өлкөлөрүнө жетишпейт.
Алдыда биз жана дүйнө талкуусунда кеңирикеп кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Алгач соңку кабарларды угалалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги өлкөдө эпидемиологиялык абал курчуп кетсе, бардык медициналык мекемелердин ишин жөнгө сала турган планын иштеп чыгышы керек. Мындай талап бүгүн 13-февралда коронавируска каршы республикалык ыкчам штабтын биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков өткөргөн жыйынында коюлду. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, жыйында республика боюнча коронавирус инфекциясынын жайылуу тенденциясы жалпысынан жайлап баратканы, ооруну жугузуп алгандарга караганда айыгып чыккандар көбүрөөк болуп жатканы, бирок дүйнөдө мутация болгон вирус аныкталганы жана ага каршы туруунун бардык чаралары көрүлүшү керектиги айтылды. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, азыркы тапта Кыргызстанда коронавирус болуп ооруган бейтаптар үчүн ачылган 1985 орундун 459-унда бейтаптар жатат, калганы бош турат. Декабрь айында Улуу Британияда COVID-19 тезирээк жайылуучу жаңы штаммы аныкталып, ал башка дагы өлкөлөрдө катталууда. Ооганстанда бир күндө эки жерде кол салуу болуп, кеминде 5 полиция кызматкери каза болду жана 12 жараат алды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлигине таянып, бүгүн азаттыктын ооган кызматы кабарлады. Талиптер кыймылынын жоочуларынын чабуулдары улам көбөйүп жатканы жакында АКШнын Ооганстандагы кайра куруу боюнча атайын инспекциясынын жаңы баяндамасында белгиленди. Батыш колдогон Кабулдагы өкмөт менен эскичил талиптердин ортосунда тынчтык орнотуу далалаттарына карабастан, өлкөдө террордук кол салуулар жана башка зордук зомбулук аракеттери тыйылбай келет. Бишкек шаардык сотунун имаратына түн ичинде эшиктердин кулпусун сындырып кирип барган деп шектелген адам Ош шаарында кармалды. Бул тууралуу бүгүн 13-февралда Азаттык радиосуна Бишкектин 1-май райондук милициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 30 жаштагы шектүү азыр Бишкектин ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайында отурат. Милиция окуяны кечиресиздер жазык кодексинин уурулук деген 200-үнчү беренесинин негизинде каттоого алып келтирилген чыгымды тактап жатат. Мекеме билдиргендей, 10-февралга караган түнү Бишкек шаардык сотунун имаратына кирген адам судьялардын 2-, 3- жана 4-кабаттардагы иш бөлмөлөрүнө кирип барган. Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы белгисиз бирөөлөр имаратка эшиктин кулпусун сындырып кирип барышканын 10-февралда маалымдаган, бирок бардык иштер ордунда экенин, жарандык, жазык же административдик иштер жоголгон жөнүндө маалымат жок экенин билдирген. Ага чейин социалдык түйүндөрдө шаардык соттогу айрым иштер уурдалганы тууралуу маалымат тараган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 12-февралда Германиянын борбору Берлин шаарында клиникалардын биринде жүрөгүнөн операция болду. Президент Садыр Жапаров телеграмдагы каналына Ташиев жүрөгүнөн операциядан кийин өзүн жакшы сезүүдө деп жазды. Атайын кызматтын башчысынын Facebook-тагы баракчасына анын санаалаштары 3 саатка созулган операция өтө оор жүргөнүн, ал өзү экинчи ирет туулдум окшойт, эмки жашоом мага элимден белек деп билдиргенин жазып жатышат. Ташиев чет жакка доктурдун сунушу боюнча барууга мажбур болуп жатканын билдирип, 6-февралда жөнөп кеткен. Ал буга чейин дагы сыркоолоп ооруканага жатып чыкканын жазган. Анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ташиевдин ден соолугу канааттандырарлык экенин жазган болчу. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңеши Бирма жетекчилигине кайрылып, төңкөрүштөн кийин кармалган адамдардын баарын бошотууга жана өлкөдө жарандык башкарууну калыбына келтирүүгө чакырды. Кеңештин билдирүүсүндө 1-февралдагы аскердик төңкөрүшкө каршы чыгып жаткан адамдардын саны 100 000 деп саналары, шайлоо аркылуу бийликке келген Аун Сан Суу Чиден тышкары активисттер, журналисттер, студенттер, монахтар, жалпысынан 350 адам кармалганы айтылды. Генералдар 1-февралда бийликти төңкөрүш жолу менен алып, өлкөнүн лидерлерин кармап, бир жылга өзгөчө абал жарыялаган, алар ошондой эле төңкөрүшкө каршы чыккандарды туруктуулукка коркунуч жаратып жатат деп аларга катаал чара көрүлөрүн эскертишкен. Болчу демонстранттар жарандык өкмөттүн кайра калыбына келишин, камалгандардын бошотулушун талап кылып жатышат. Түркияда 2019 жылы ирандык диссиденттин өлүмүнө шыкактаган деп шектелген ирандык аткаминер камакка алынганын Рейтер агенттиги билдирди. Аты аталбаган булактарга шилтеме берип, Рейтер агенттиги Мухаммад Реза Насерзеде ушул аптанын башында Ирандын Москва, Ирандын саясий жана аскердик жетекчилигин сындаган Масуд Мувлади Вардавжанини атып өлтүрүүнү пландаштырган деген шек менен кармалгандыгы тууралуу Түркиянын Сабах гезинин маалыматын бул булактар тастыктады деп маалымдады.
Рахмат. Жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг деген сайтыбызда. Уктуруубузду талкуу менен улантабыз. Кыргызстанда бажы системасында коррупциялык схемаларды уюштурду деп табылган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райым Атраимовго 260 000 сом айыппул салынып, эркиндикте калды. Жаңы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнөн кандай жыйынтык күтсө болот? Биз жана дүйнө программасында талкууладык. Берүүгө коопсуздук кеңешинин катчылыгынан коррупцияга каршы аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Максат Уморов, жарандык активист Бекжан Рысмендеев жана Transparency International уюмунун өкүлү Алтынай Мырзабекова катышты. Талкууну кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барган. Программа бейшемби күнү эфирге кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Саламатсыздарбы, биздин сунушубузду кабыл алгандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Алды менен Transparency International уюму жарыялаган отчеттогу Борбор Азиядагы коррупциянын деңгээли жөнүндөгү баянды көрүп алалы.
Борбор Азиядагы коррупциянын деңгээли кооптуу чекте. Коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча Чыгыш Европадагы бир катар өлкөлөргө жакындаса, жемкорлуктун жайылышы жагынан Африкадагы жана жакынкы чыгыштагы айрым мамлекеттерден гана алдыда турат. Transparency International уюмунун жаңы баяндамасында коронавирус пандемиясы маалында Борбор Азия өлкөлөрүндө коррупция кулач жайды.
Айрым саясий лидерлер кризисти өз бийлигин бекемдөө үчүн колдонуп, ансыз деле жарандардын маалымат алууга чектелген мүмкүнчүлүктөрүн дагы начарлатты. Мамлекеттик сатып алуудагы айкындуулукту камсыз кылуу сыяктуу айрым эрежелерди жокко чыгарып, коомдук отчеттуулук деген механизмден баш тартышты.
Коррупцияны кабыл алуу индексинин методологиясына ылайык, 100% системада канчалык көрсөткүч жогору болсо, ошончолук коррупциянын деңгээли төмөн дегенди билдирет. Борбор Азияда Казакстан коррупциянын деңгээли салыштырмалуу төмөн өлкө саналып, алдыңкы сапта турат. Коңшу өлкө 100%дин 38%ин топтогон. Бул көрсөткүч өлкөнүн башкаларга салыштырмалуу коррупцияга каршы күрөштү жигердүү жүргүзүп жатканы менен түшүндүрүлгөн.
Бирок муну менен катар Казакстандын бийлиги саламаттык сактоо тармагына жумшалган каражат финансылык маалыматтардын ачыктыгы боюнча демократиялык эркиндиктерди бузган
деп айтылат. Кыргызстан былтыркы жылга салыштырмалуу бир орунга илгери жылып 100%-31% алды. Өлкө бийлиги коррупцияга каршы күрөш жүргөнүн билдиргени менен уюмдун эксперттери бул жаатта системалуу иш жок экенин белгилешет. Бул жаатта иш бир нече адамга козголгон кылмыш иши менен гана чектелген.
Буга чейин иштелип чыккан коррупцияга каршы инструменттер өнүктүрүлгөн жок. Чыныгы өзгөрүүлөргө саясий эрк жетиштүү эмес. Буга байланыштуу коррупцияга каршы күрөш кагаз бетинде гана калып жатат.
Чөлкөмдөн Өзбекстан коррупцияга каршы рейтингте көрсөткүчүн бир аз жакшыртты. Тактап айтканда, былтыркыга салыштырмалуу бирге көп же 24% топтогон. Ал эми Тажикстан деле коңшусунан алыс кеткен жок. Бул өлкө 3 жылдан бери 25% менен бир орунда турат. Transparency International'дын отчетунда Борбор Азиядагы эң коррупциялашкан өлкө Түркмөнстан. Бул өлкө 100%дин 19%ун гана алган. Ал эми дүйнөдө коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча 88 балл менен тизменин башына Дания жана Жаңы Зеландия чыкты. Жемкордук жокко эсе өлкөлөрдүн сабында Сингапур, Батыш жана Түндүк Европанын 7 мамлекети жайгашкан. Ал эми эң аз 12 балл алган Африкадагы Түштүк Судан жана Сомали коррупцияга башына чейин баткан мамлекеттер экени белгиленет.
Биз жаңы эле баяндамадан көргөндөй, Кыргызстанда бийлик коррупцияга каршы күрөш жүрүп жаткандыгын айтканы менен эл аралык рейтингтерде анын жыйынтыгы сезилбей жатат. Сиз бул жагдайдын башкы себебин эмнеден көрөсүз? Деги эле айтылган баа менен макулсузбу сиз?
Саламатсызбы Бакыт мырза, саламатсыздарбы телебирдин катышуучулары. Биринчиден ушул маселе боюнча адегенде уруксат болсо, акыркы өткөн күндөрү жаңы шайланган президентибиздин кабыл алынган эң маанилүү биринчи кезекте чечимдерин айтып кетсек, мамлекеттик социалдык экономикалык тармактардагы ушул маселени түйүнүн тамыры менен карала турган 5 жарлыкка кол коюлду. Биз өзүбүздөргө белгилүү болгондо 29 январында вот жарлык да баары чыгып коомчулукка билдирилди. Анын ичинен 3 жарлык негизгилерде аларда конкреттүү түрдө ченемдер каралган. Биринчиси бул ошол эле жаңы кадр саясаты жөнүндө. Экинчи жарлык бул азыркы учурдагы айтып кетишти го инвесторлорду колдоо, менчикти коргоо жөнүндөгү жарлыктар.
Максат мырза, сиз эми мындан аркы аткарылып жаткан иштерди айтып жатпайсызбы? А бирок буга чейинки аткарылып жаткан иштерден эмне үчүн жыйынтык чыккан жок жана алардын мындай жыйынтыгы тууралуу эл аралык рейтингтерде чагылдырылбай жатат?
Кыргызстан 2012 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн позициясын оңдоп келатат. 2012 жылы бул Transparency International коррупцияны кабыл алуу индекси боюнча 154-чү орунда турса, азыр бүгүнкү күндө 126-га түшүп, акыркы 20 жылда бир упайды кошуп атат. Бул жерде айтып кетчү нерсе, вот кесиптеш сайтты Transparency International эл аралык уюм тарабынан бизге сунуштар берилген. Ал негизгилерин азыр айтып кетти. Бул ошол саясий партиялардын каржылоо булактарына көзөмөлдү күчөтүү. Экинчиси, бул бийлик органдарындагы тең салмактуулукту бекемдөө маселелери болот. Бул сунуштар албетте кабыл алынган буга чейин эле былтыркы жылы жылдын аягындагы кабыл алынып бекитилген биздин антикоррупциялык саясаттын жаңы стратегиясында бардыгы бекитилген. Анын өзгөчөлүгү ошол эле учурда азыркы көтөрүлгөн маселелердин себептери деп катары айтсак болот, буга чейинки жүргүзүлгөн иш чаралардын системасы жоктугу. Мындан кийин ушул азыр пландар иштелип жатат. Системалуу түрдө айтып атпайбы, антикоррупцияга каршы аракеттенүү деп бул бүттүк мамлекеттер жүргүзүүчү иш чара болот. Бул ошол эле учурда коррупцияга каршы күрөшүү бул органдар тарабынан гана жүргүзүлүп жаткан иштер да.
Бирок Максат мырза, ошол эле учурда жарандар тарабынан акыркы саясий окуяларды, былтыркы жылдын октябрь айындагы окуяларды эске алганда коррупцияга каршы мамлекеттик органдарда жемкордуктун деңгээлинин азайышы жөнүндө мындай сөз жоктой да. Мен кийинки суроону дал ушул багытта Бекжан мырзага жолдогум келип жатат. Мына сиздер буга чейин ошо коррупцияга каршы күрөштү талап кылып жүргөнсүздөр, шайлоо алдында чоң казат деп аталган партия менен дагы катышып дал ушул урандын айланасында иш жүргүзүү зарылдыгын белгилегенсиздер. Акыркы учурдагы аракеттерден сиз канааттандырып жатабы сизди?
Коррупцияны экиге бөлсө болот да, бири бытовой күнүмдүк, бири саясий. Саясий коррупциябыз биздики. Кээ бир мамлекеттер да айтып коет, мамлекетте мафия да бар, коррупция бар деп. Бирок биздин өлкөдө ошол коррупция жана мындайча айта кетсек мафия мамлекеттүүлүктү негиздеп калбадыбы? Акыркы өткөн шайлоодо биз сиздин азаттыктын кылган өзүнүн бир исследование деп койсок болобу, расследованиясында мамлекеттин эң чоң номер биринчи деген коррупционер акыркы шайлоодо биринчи болуп өзүнүн партиясы менен келип, анан эмки мындан кийинки кете турчу мамлекеттин саясатын ошо биз жүргүзөбүз деп калган абалга жетип калганбыз. Ошол абалга мындайча айтканда Кыргызстандын акыркы инкылаптын эң негизги себеби ошол.
Андан кийинки аткарылып жаткан иштерге сиз канааттанып жатасызбы? Мисалы
бүгүнкү баяндамамды коррупция менен ийгиликтүү күрөшкөн бизге окшогон эле чакан мамлекет, тоолуу мамлекет Грузиянын тажрыйбасын айта кетсек, ошо Саакашвили келгенде командасы менен бул эң негизги бирден бир талап бул реформа. Коррупция менен күрөшүү реформасы болобу же ар кандай реформа болобу, бул окно возможности деген жарым жылдан бир жылга чейин гана болгон кредит доверия берилет. Ошого рейтинг жогору турганда бүт баарын жасап жетишпесең андан кийинки реформаң бул долгосрочный сыяктуу эле натыйжасы жок болот деген да. Анан бүгүнкү жүрүп жаткан саясатты мен саясий мындайча айтканда серепчи катары деле айта кетет элем, жаңы максаттарды эски ыкмалар менен эле аткарып атышат. кайсы президент бизге келгенде коррупция менен күрөшөбүз же күрөшпөйбүз деп баары эле күрөшөбүз деп айтат албетте. Бирок башында баары эле күрөшөт. Бул канча убакка созулат? Бул бир суроо, экинчи суроо. Коррупция менен күрөш үчүн айта кетсек, ошо Transparency International'ын эле көрсөтмөлөрү боюнча Саакашвили келгенде 124-чү орунда болсо керек, мен жаңылышпасам. 2010-чу жылдары Грузияда 8-чү орунга чыккан Transparency International'ын эле тизмеси менен рейтинги боюнча 110 тепкиче өйдө басып өткөн да. Ушуну коррупция менен күрөш жана реформа деп атасак болот.
Чоң рахмат Бекжан мырза, мен кийинки суроону Алтынайга жолдойюн деп жатам. Мына эгер Кыргызстандагы абалга көз сала турган болсок, мына Коопсуздук кеңешинин өкүлү да айткандай, мамлекеттик бийлик органдары бардык тармактарда коррупцияга каршы күрөш жүрүп жаткандыгын, жыйынтык көрүлүп жаткандыгын айтышат. Бирок акыркы отчётко карасак, бул реформалар жыйынтыксыз болгондой мындай сезим калтырат да. Сиз бул пикирге макулсузбу? Буга чейинки жүрүп жаткан коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгы ийгиликсиз болдубу?
Да, верно, Бакыт. Если посмотреть на
Бакыт, туура айтасыз. Коррупцияны кабыл алуу индексиндеги орундарды карасак, Кыргызстан 31 балл топтоп, мурдагы жылга салыштырганда 1 балл көп алды. Бирок бул абал жакшырды дегенди түшүндүрбөйт. Анткени ал анча деле маанилүү эмес, статистикалык гана көрсөткүч. Ал эми реформалар ишке ашпаган соң алар тууралуу бир нерсе деп айтып, комментарийлөө деле кыйын. Бул багытта системалуу иш жүргүзүү керек болчу деген жогорудагы сөздөргө кошулам. Айрым түзүмдөрдө бирин серин өзгөрүүлөр болгону менен толук көзгө көрүнөрлүк бардык тармактарды камтыган системалуу реформа болгон жок. Эл аралык эксперттер белгилегендей, өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөр, бийликтин утур-утур алмашканы антикоррупциялык реформаларга дагы терс таасирин тийгизүүдө. Анткени Кыргызстандагы бийлик органдарынын арасында башаламан ыйгарым укуктар бөлүштүрүлүп, коррупцияга каршы күрөштө көп нерсе так болбой жатат. Ошондой эле эксперттер Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн бийлиги декларативдүү түрдө, кагаз жүзүндө гана жыйынтыкка жетүүгө аракет кылганы менен иш жүзүндө реформаларды ишке ашырууга кызыктар деле эмес экенин белгилешет.
Не фокусируется на том, чтобы имплементировать эти законопроекты.
Мен дал ушул суроону берейин деп жаткам. Борбор Азия өлкөлөрүн эсепке алсак, Борбор Азия өлкөлөрүндөгү абалга токтоло турсак, коррупция менен күрөштө, деги эле коррупциянын жайылышында алардын окшоштуктары кандай жана айырмачылыктары кандай?
Эң башкы окшоштук катары бул өлкөлөрдө коррупцияга каршы күрөштө саясий эрктин жетишпегендигин атасак болот. Жемкорлуктун тамырын кыркуу үчүн күчтүү саясий эрк жана бардык тармактарда терең системалык реформалар талап кылынат. Дал ушулар Борбор Азия өлкөлөрүндө жетишпейт. Бул чөлкөмдөгү коррупцияны кабыл алуу индекси орточо 27 баллды түзүп, Африка жана Сахарадан түштүктөгү өлкөлөрдүн гана алдына туруп, жалпы рейтингде акыркы орундарды ээледи. Буга кошумча соттордун аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигинин бир кишиге көз каранды болгону, мамлекеттик аткаминерлердин киреше чыгашасын ачыктаган кызыкчылыктар кагылышы жөнүндө мыйзамдар жок болгону жагдайды дагы татаалдаштырып жатат. Мен буга чейин айтып өткөндөй, көптөгөн эл аралык уюмдар Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан көп учурда коррупцияга каршы күрөштө формалдуу гана максатка жетүүнү көздөп, кагазда гана калган көптөгөн мыйзамдарды кабыл алат.
Доходы государственных чиновников.
Мен кийинки суроону Максат мырзага жолдойм. Мына Кыргызстанда коррупция менен күрөш 30 жылдан бери эле жүрүп келеаткандай, ар бир келген бийлик өзүнүн бийлик органдары аркылуу дал ушул жаатта стратегияларды кабыл алып, жаңыча иш жүрөрүн убада кылышат, бирок жөнөкөй жарандар аны дайым эле сезбейт да. Анан буга чейинки үч толкундоонун себеби да дал ушул көрүнүштөн улам чыккандыгын белгиленүүдө. Бул жолку күрөштөн жыйынтык чыгат дегенге кандай кепилдик бар?
Бакыт мырза мына жаңы эле айтып кетишти. Биринчи бул кезектеги түрткүчтөр бул саясий эрктин айтылып атат. Андан тышкаркы экинчи нерсе бул биздеги азыр колдонуудагы мыйзамдарды өзгөртүп ошонун негизинде системалуу комплекстүү подход кылууну киргизүүнү айтылып атат. Жогоруда айтып кеткен жарлыктардын негизинде биз айтсак болот, азыркы учурда саясий эрк бар. Мындан аркы коррупция гана көрүнүш болбосун, ага карата каршы күрөш мындан ары күчөтүлөт. Ошол эле Transparency International уюмунун сунуштары да киргизилген. Албетте биз бул стратегияны ишке ашыруу менен жакынкы жылдарда өзүбүздүн позициябызды мындан дагы жакшыртабыз деген ойдобуз.
Албетте, позицияны жакшыртуу бул бир, бирок экинчиден ошол коррупция менен күрөштүн чыныгы жүрүп жаткандыгын жарандар сезип, мамлекеттик органдарда паракорчулук, жемкорчулуктун жок болушу, иш жүзүндө жок болушу экинчи маселе да, анан сиз айтып жатпайсызбы, стратегия жана башкалар депчи. Бирок ошол эле учурда маселен ошол эле бийлик органдарынын көз карансыздыгы, сот бийлигинин реформалоо жаатында кандай аракеттер, кандай пландар, кандай максаттар камтылган?
Бакыт мырза, азыркы учурда бир топ жумушчу топтор иштеп атат. Биринчи кезекте бул мамлекеттик бийликтик ошол эле аткаруу бийлиги, сот органдары, көзөмөл органдарынын оптимизациялоо түрдө реформа жүргүзүү, ошол эле сот системасынын абсолюттүү түрдө көз карандысыз кылып, негизги эл аралык биздин жанагы актылардын принциптерин киргизүү менен иштер жүрүп жатат.
Рахмат сизге. Кыргызстанда былтыр октябрдагы толкундоолордон кийин бийликке келгендер коррупция менен күрөштү күчөтүүгө убада беришүүдө, жемкорлукка байланыштуу бир нече жаңжал орун алып, бир катар мурдагы жана учурдагы жетекчилер камакка алынды. Садыр Жапаров баштаган бийлик күрөштүн жүрүшү кандай болушу мүмкүн экендиги тууралуу ар түркүн анализдер, божомолдор айтылып жатат. Учурда президент жарыя кылган күрөштүн жүрүшү кандай болушу мүмкүн? Алдыдагы сюжеттен көрүп алып, анан талкууну улантсак.
Кыргызстанда 2020 жылдын октябрындагы бийлик алмашууга терең тамырлашкан коррупция да түрткү болгонун эл аралык эксперттер да, желесин жайган жемкорлукка нааразы болгон өлкөнүн калкы да айтып турду. Октябрда бийликке келген Садыр Жапаровдун өкмөтү коррупция менен кескин күрөш жүргүзүүгө элге убада берген.
10 жыл, 15 жылдан бери деле биздин тарыхыбызда болуп келе жатпайбы? Камап койдук, мына саясатчылардын көбү камалды, 100 жакыны камалды, майда чүйдөсү менен кош эсептегенде. Бирок бир тыйын акча кайра кустубу? Кускан жок да. Менин чечимим бул Кыргызстанда биринчи эле жолу болуп аткан жок да. Дүйнөлүк практикада колдонулуп аткан, башка мамлекеттер колдонуп аткан бул практика. Камап койгондо эмне пайда? Мамлекетке чыгым келет, андан көрөкчө кустуралы, бардыгын алалы дегендей.
Былтыр октябрдан бери коррупцияга каршы кандай аракеттер болду?
Сиз ошол айыпталып жаткан күнөнү мойнуңузга алганыңызды сүрөттүрүп атасыз да, э ошондо?
Эң чуулгандуу коррупциялык схеманын каарманы, бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20 октябрда кармалып, бирок сот аны эч жака кетпөө шарты менен эркиндикте калтырды. Матраимов бажыдагы коррупциялык схемалар боюнча тергөө менен кызматташууга жана бюджетке 2 миллиард сом төлөөгө макул болгон. Бул жөнүндө коомчулукту кабардар кылган Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Матраимовдун өлкө ичиндеги эле эмес, четтеги мүлкү иликтенет деп убада кылган. Бирок андан бери иликтөөнүн кандай жүрүп жатканы тууралуу маалымат бериле элек. Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемаларга Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин АКШ да таанып, жубайы экөөнү Магнитский тизмесине киргизди. Матраимовдун 1 миллиард 400 миллион сомду акчалай, калганын бир соода борбору 9 батир менен төлөп эркиндикте калганын жаңы бийлик жемкордукка каршы күрөштүн жаңы стратегиясы менен түшүндүргөн. Тагыраагы бийлик экономикалык мунапыз жарыялап, мамлекетке келтирилген зыянды өндүрүү жолун тандап алды. Мамлекеттен уурдаганын ордуна койду деген жүйө менен бир катар мурдагы жана учурдагы жетекчилер үйгамагына чыкты. Маселен, Матраимов менен жакын байланыштагы Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев, Кара Суудагы Савай айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мунарбек Сайпидинов келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттеме алып үйгамагына чыгышты. Мамлекетке келтирген зыянды кайтарып берди деген жүйө менен финансы полициясынын төрагасынын мурдагы орун басары Эмиль Жамгырчиев абактан чыкты. Ал 20 миллион сом мамлекетке төлөп бергени кабарланды.
Ошондуктан иликтөөнүн жүрүшү боюнча эмес.
Финансы полициясы суракка алган мурдагы вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев туугандары менен ижарага алган Токтогулдагы 500 гектар жайытты кайтарып берди. Акыркы 4 айда мурдагы иштерди жандантуу жараяны да башталды. Тактап айтсак, кум төргенин иштетүүдө канадалык Центра Голд компаниясы менен мыйзамсыз келишимге кол койгон деп экс-премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев камакка алынды. Ага мыйзамсыз баюу беренеси менен иш козголгону белгилүү болгон. Мында сырткары президенттик шайлоодо Жапаровко таандаш чыккан Улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдирсегизбаев Белизгейт жаңжалы боюнча камакка алынды. Ага жер коррупциясына байланыштуу да иш козголгон. Атайын кызматта Сегизбаевдин орун басары болуп турган Дүшөнбек Чоткараев да кызматтык кылмыш кылган деген негизде камалды. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы текшерилип, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен камакка алынды. Анын үй бүлө мүчөлөрүнүн иши тергелип жатат. Парламенттин дагы бир депутаты Дүшөн Төрөкулов да дал ушул берене менен айыпталып тергөө абагында отурат. Мында сырткары кызматтык кылмыштарга айыпталган социалдык фонддун мурдагы төрагасы Медер Ирсалиев, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциянын экс-директору Жолдошбек Жунушев, ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын башчысы Калысбек Жумаканов, транспорт министрлигинин статс катчысы Эрмек Мамыркалиев, өкмөт аппаратынын башчысынын орун басары Азамат Араев, байланыш агенттигинин мурдагы башчысы Чыңгыз Бекташев баштаган бир нече жогорку кызматкер камалды. Ал эми президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болуп иштеп келген Курманбек Дыйканбаев 2020 жылдагы парламенттик шайлоо учурунда мамлекеттик ишканадан пара талап кылган деген айып менен камакта. Коррупцияга каршы күрөштүн эпкени сот системасынын жетекчилерине да тийди. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева эки ишке кириптер болсо, анын эки кесиптеши судьялар Камиль Осмоналиев жана Дилфуза Боронбаевага иш козголду. Пандемия каарын алып турган маалдагы коррупциялык иштер тууралуу да иликтөө башталды. Анын алкагында мурдагы премьерлер Кубатбек Боронов, Мухаммедкалый Абылгазиев, мурдагы вице-премьер-министрлер Алтынай Өмүрбекова, Аида Исмаилова, экс-саламат сактоо министрлери Космосбек Чолпонбаев жана Сабиржан Абдикаримов сурак берип жатат. Паракорлукка байланышкан жаңжалдар жаңы бийликтин жакындарында кыйга өткөн жок. Мекенчил партиясынын активдүү мүчөсү саналган Мелис Аспеков Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчисинен 250,000 доллар пара талап кылганы үчүн камакка алынса, президенттик аппаратын маалымат кызматын тескеген Нургазы Анаркулов дал ушундай арыз менен тергөөнүн кылтагына илинди.
Анда эмесе мен суроону кайрадан Бекжан мырзага жолдогом келип атат. Мына баянда айтылгандай, октябрдан окуядан кийин келген бийлик коррупцияга каршы күрөштү өтө мындай активдүү жүргүзүп жаткандыгын, эч кимге аёо болбой тургандыгын белгилеп, бир топ камап жатат. Ошол эле учурда айрымдары келтирилген зыянды төлөдү деген негизде үй камагында эркиндикте калып жатат. Бул болуп жаткан иштер, сиз белгилегендей, системалуу эмес, бир фрагмент катары сыпаттасак болобу, же чындыгында эле ушул күрөш буга чейинки жарыяланган күрөштөрдөн айырмаланып жыйынтык алып келет деген ишеним барбы?
Албетте, азыркы жүрүп жаткан коррупцияга каршы иш чаралар бул жакшы көрүнүш, бирок бул айта кетсек коррупциянын кесепети менен күрөшкөндүк да. Коррупция менен кесепети менен күрөшкөндүк. Аналогия менен айта кетсек, эгерде сай өйдө жагынан бир сточный суулар болуп булганып атса, ылдый жагынан тазалаган сыяктуу да. Ушинтип камап, аларды азыркы модный сөз болуп калган кустуруп, анан аларды үй камагына чыгарып, бул нерсе менен аягы жок эле 10 жыл деле иштей берсек болот. Бирок коррупция мындан азайбайт же жок болуп кетпейт деген ишенимдемин. Анткени Йохан Энгвал деген бир окумуштуунун монографиясы бар, Швециянын окумуштуусу. Кыргызстанда болгон коррупция тууралуу илимий иш жазган. Аны Атамбаевко өзү да көргөзүп, 150 барактан турат. Аякта ал ачык эле далил менен, бүт факты менен көргөзүп атат. Кыргызстандын мамлекеттик системасына, мамлекеттик госаппаратка коррупция өзү негизи эле түптөлгөн депчи. Бул мындайча айта кетсек, пирамида түрүндө. Пирамида болгондо ылдыйкы жактагы кызматкерлер өйдөкүгө акча апарат, анын өйдө болуп, жетинчи Акаев айткандай, ак үйдүн 7-этажына чейин жеткен да. Ошол нерсени жок кылмайынча кесепети менен күрөшүү, коррупция экиге бөлүнөт да. Алдын ала чара көрүү жана кесепети менен күрөшүү. Алдын ала чара көрбөсөң, кесепети менен күрөшүү бул орусча айтканда бесконечно.
Берүүгө коопсуздук кеңешинин катчылыгын коррупцияга каршы аракеттенүү бөлүмүнүн башчысы Максат Оморов, жарандык активист Бекжан Рысмендеев жана Transparency International уюмунун өкүлү Алтынай Мырзабекова катышкан. Кабарчыбыз талкууну Бактасанов алып барды. Ушул көрсөтүүнүн телеверсиясын биздин YouTube каналыбыздан таап кеңири көрсөңүз болот, пикир калтырсаңыз да болот. Ушул менен кезектеги жарым сааттык турубузду жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарлар топтомун Рахат Кеңешова даярдап жатат. Бир аз убакыттан кийин кайра уктурузуланат.